Գումտրեք SPS հայերենը։ Հավելյալ հետաքրքրական հաղորդումներ կգտնեք վերկայքին վրա sps.com.au/armenian։
Հայության համար անցյալ շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը ՀԱԿ-ի միջազգային անդյունի որոշումն էր, որ Ադրբեջանին կբարդացրեր ապահովել Լաչինի միջանցքով անխափան տեղաշարժը երկու ուղղություններով։ Որոշումի մեջ հատկապես կսվի, որ 2022-ի թեկտեմբեր 13-ին կապը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև Լաչինի միջանցքով վտանգված է, և որ շարք հետևանքներ ծագած են այս իրողության պատճառով։ Թադարանի ունեցած դեղեցություններուն համաձայն Լաչինի միջանցքով դեղաշարժի արգելքը վնաս կհասցնի հայացքի այն անձերում, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հիվանդանոցներում մեջ կգտնվին։ Միջազգային թադարանը արձանագրած էր նաև, որ ապրանքներու ներմուծման և քմման, հատկապես թեորայքի և կյանքը պրկող բարականերու քմման սահմանափակումները կգրնան անուղելի վնաս հասցնել մարդոց կյանքին։ Թադարանը արձանագրեց, որ նոյեմբերինի երակոմ հայտարարությունը կնախատեսե, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապահովի կապ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև և պետք է մնա Ռուսաստանի խաղաբահներու վերահսկողության տակ։ Երագում հայտարարությամբ նաև նախատեսված է, որ Ադրբեջան բարդավոր է երաշխավորել մարդոց փոխադրամիջոցներով և փերներով անվտանգ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով։ Հայաստան հայցած էր թատարանեն միջոցներ գիրարել, որպեսզի Ադրբեջան թատրեցնե կազմագերպել և աջակցիլ ենթատրյալ փողոքի ցույցերուն, որոնք կարգելափակեն Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը երկու ուղություններով։ Թատարանը սակայն համարեց, որ այս ժամանակավոր միջոցը հիմնավորված չէ։ Հայաստան նաև հայցած էր գիրարել միջոց, որպեսի Ադրբեջան անհապաղ լիովին վերականգնե և ցերմբահ մնա բնական գազի և այլ ծառայություններու անխափան մատակարարումը ընդհատել է։ Թատարանը համարեց, որ Հայաստան բավարար ապացույցներ չի ներկայացուցած, որ Ադրբեջան կվտանգի բնական գազի մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներուն, հետևաբար այս միջոցը ևս կդարման ենթակա չէ։ Թադարանը գերարեց հետևյալ ժամանակավոր միջոցը. Ադրբեջան բարդավոր է նախքան սույն գործով վերջնական որոշման կայացումը, իր մեջ ախված բոլոր միջոցները օգտագործելով ապահովել մարդոց փերներու անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցի երկայնքով երկու ուղություններով։ Այժմ ամփոփում լսենք, թե Հոմեկ հանրային հերադեսելը ինչպես ներկայացուց թադարանի որոշումը։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը բավարարեց ընդդեմ Ադրբեջանի գործով ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու Հայաստանի ներկայացրած պահանջներից մեկը և պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ապահովել տրանսպորտի և մարդկանց անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղությամբ։ Դատարանը բավարար չհամարեց Ադրբեջանի հավաստիացումները, թե շարունակում են ապահովել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը։
2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը Լաչինի միջանցքով խաթարված է։ Դատարանը արձանագրում է, որ այս իրավիճակի պատճառով մի շարք հետևանքներ են ծագել և որ հետևանքները կրող անձինք շարունակում են մինչև այդ ազդեցությունը կրել։ Տեղեկությունների համաձայն նաև խոչընդոտվել է Լեռնային Ղարաբաղ կենսական ապրանքների ներմուծումը, ինչի հետևանքով սննդի, դեղորայքի և այլ կյանք փրկող պարագաների պակաս է առաջացել։ Դատարանը գտնում է, որ վնասը կարող է անուղելի համարվել, երբ համապատասխան անձինք հայտնվում են կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հանգամանքներում։
Դատարանը Հայաստանի մյուս երկու պահանջները չբավարարեց, դրանցից մեկով Ադրբեջանը պետք է դադարեցներ դատարանի բնորոշմամբ ենթադրյալ բողոքի ակցիաների կազմակերպումը և դրանց աջակցությունը։ Հայաստանի այս պահանջը հիմնավոր չհամարվեց, երկրորդ պահանջը, որը մերժվեց, գազի մատակարարման վերաբերյալ էր։
Հիշատակվում է նաև, որ Հայաստանը պահանջել է կիրառել միջոց, Ադրբեջանին հարկադրելով անհապաղ ամբողջությամբ վերականգնել և ձեռնպահ մնալ Լեռնային Ղարաբաղին բնական գազի և կոմունալ այլ ծառայությունների մատակարարումը ընդհատելուց։ Դատարանը համարում է, որ Հայաստանը բավարար ապացույցներ չի ներկայացրել այն հանգամանքի մասին, որ Ադրբեջանն է խաթարում բնական գազի և այլ ծառայությունների մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, հետևաբար այդ միջոցը կիրառման ենթակա չէ։
Այս որոշումը ներկայացնելուց հետո դատարանը հրապարակեց նաև Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու պահանջի վերաբերյալ որոշումը։ Ադրբեջանը պնդում է, որ Հայաստանը դիտավորյալ շարունակել է քաղաքացիական գոտիներում տեղադրել ականներ։ Հունվարի 31-ին Հայաստանի ներկայացուցիչը հիմնավորել է, որ ականները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում են և բացառապես պաշտպանական նպատակ են հետապնդում։ Դատարանը միաձայն մերժեց Ադրբեջանի պահանջները։
Դատարանը չի համարում, թե հեռասայական խտրականությունների բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիան պարտավորեցնում է Հայաստանին միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանին ականաձերծում իրականացնելու հնարավորություն տալու կամ ականներ տեղադրելը դադարեցնելու հարցում։ Ադրբեջանը դատարանին չի ներկայացրել ապացույցներ, որոնք ցույց կտան, թե ականների հետ կապված Հայաստանի ենթադրյալ վարքագիծը նպատակ ունի խաթարել ադրբեջանական ծագում ունեցող անձանց իրավունքները։ Դատարանը եզրակացրել է, որ ժամանակավոր միջոցների կիրառման պայմանները բավարարված չեն։
Հաագայի դատարանը նաև արձանագրել է, որ ուժի մեջ են մնում 2021-ի դեկտեմբերի 7-ի ժամանակավոր միջոցները, ըստ որոնց Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնպահ մնալ բռնությունից և մարմնական վնաս պատճառելուց բոլոր այն անձանց, որոնք գերեվարվել են 2020-ի հակամարտության ընթացքում և մնում են անազատության մեջ ու պարտավոր է ապահովել օրենքի առաջ նրանց հավասարությունը և անվտանգությունը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի դեկտեմբերի վճռով Ադրբեջանը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել կանխելու ռասայական խտրականության և ատելության սերմանումը հայերի նկատմամբ։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։
Միջազգային դատարանի որոշումին ետ կառավարության նիստի սկզբնավորության Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հիշեցուց, որ Լաչինի միջանցքի աբորինի շրջափակման գաբակցությամբ Հայաստան անցած դարվա դեկտեմբերին հրադապ կերպով թիմած էր արդարադատության միջազգային դատարան ժամանակավոր միջոցներ ելարելու մասին պահանջով, դատարանը խնդրելով բարդացրել, որ Ադրբեջան թատրեցնե Լաչինի միջանցքի աբորինի շրջափակումը։ Վարչապետը նշեց, որ այս չափազանց կարևոր որոշում էր և անդրադարձավ այդ որոշումը քաղաքական ասոցիացիան եւ նշանակության։
Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը անցած տարվա դեկտեմբերին հրատապ կերպով դիմել էր արդարադատության միջազգային դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում քննվող Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակներում ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու մասին պահանջով դատարանին խնդրելով պարտավորեցնել Ադրբեջանին դադարեցնել Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը։ Ադրբեջանի կողմից սույն թվականի հունվարի 4-ին հայլային պահանջ էր ներկայացվել ընդդեմ Հայաստանի, որ վերաբերվում էր Հայաստանի կողմից ականների ենթադրյալ տեղադրումներին։ Դատարանը 3 հրապարակեց իր որոշումները, բավարարելով Հայաստանի պահանջը և մերժելով Ադրբեջանի պահանջը։ Պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշմամբ դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրեց ձեռնարկել իրեն հասու բոլոր միջոցները, երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Դատարանը շեշտեց, որ իր որոշումը պարտադիր իրավական ուժ է առաջացնում Ադրբեջանի համար։ Հարգելի գործընկերներ, սա չափազանց կարևոր որոշում է, որի զուտ իրավական մեկնաբանությանը մասնագետ իրավաբանները անդրադարձել են, բայց ես կուզեմ անդրադառնալ այդ որոշման քաղաքական ազդեցությանն ու նշանակությանը։ Արդարադատության միջազգային դատարանը արձանագրեց, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքը փակ է։ Սա կարող է մեր հանրությանը տարօրինակ արձանագրում թվալ, այն իմաստով, որ Լաչինի միջանցքի փակ լինելը ակնհայտ է բոլորիս համար, բայց Ադրբեջանը բոլոր միջազգային ատյաններում պնդում էր, որ Լաչինի միջանցքը փակ չէ։ Ինչքան էին միջազգային հանրության ներկայացուցիչները հավատում, դա ուրիշ հարց է, բայց սրանով արձանագրվեց միջազգային հանրությանը մոլորության մեջ գցելու Ադրբեջանի գործելակերպը, և դա արձանագրեց համաշխարհային բարձրագույն դատական ատյանը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանք այն է, որ դատարանը արձանագրեց Ադրբեջան պետության պատասխանատվությունը Լաչինի միջանցքի փակման համար, ըստ էության լուրջ չհամարելով միջանցքը էկոակտիվիստների կողմից փակելու հանգամանքը, և հենց Ադրբեջանին պարտավորեցրեց բացել միջանցքը։ Հաջորդ արձանագրումը, դատարանը վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը չպետք է լինի Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, և Ադրբեջանը նույն փաստաթղթով պարտավոր է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ Ըստ էության դատարանն արձանագրեց, որ սա Ադրբեջանի պարտավորությունն է, միջազգային պարտավորությունը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը հետևյալն է, որ դատարանը հստակ արձանագրեց Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հեռակողմ հայտարարության։ Ըստ այդմ նաև տվյալ հայտարարությանն ու նրա դրույթներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի և շփման գծի առկայության վերաբերյալ տրվեց միջազգային իրավական նշանակություն։
Հադուկ հանձնարարություններով Հայաստանի թեսպան Էդմոն Մարոկյան նշեց, որ դատարանի Հայաստանի բանջը բավարարող և Ադրբեջանի ներժող որոշումները ոչ միայն իրավական, այլ և քաղաքական կարևորություն ունին։ Մարոկյանը ասա, որ արձանագրված է, որ Լաչինի միջանցքը փակ է, Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ստեղծված է մարդասիրական ճգնաժամ, և որ այս ամենը դեղի կունենա էթնիկ զդումներու համար։ Էդմոն Մարոկյանը նշեց, որ միջազգային դատարանը ջանցած է նոյեմբերինի երակոմ հայտարարությունը, նաև գառուցած է իր որոշման հայտարարությունը այդ հիմի վրա, և այս կնշանակե, որ նոյեմբերինի հայտարարությամբ արձանագրված շարքը երողություններ նույնպես ջանցված են դատարանին կողմը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի միավոր շփմանքից խաղաբահ զորագազմ Լաչինի միջանցք, որը պետք է անխափան կորզե։ Մարոկյանը ակնկալե, որ դատարանի որոշումին կհաջորդեն միջազգային ջնշումները։
Ըստ էության դատարանը նաև ճանաչել է նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունը, նաև կառուցել է իր որոշում այդ հայտարարության հիմքի վրա եւ նաև միջազգային իրավունքի հիմքի վրա, եւ սա նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ արձանագրված մի շարք իրողություններ նույնպես ճանաչված են դատարանի կողմից, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղ միավոր շփմանգից խաղապահ զորակազմ, Լաչինի միջանցք, որը պետք է անխափան գործի, այսինքն բոլոր կառուցակարգերն ըստ էության վերահաստատվել են դատարանի կողմից։ Եթե մինչ այդ Ադրբեջանը կարողանում էր ասել, որ միջանցքը փակ չէ, օրինակ, որ հայկական կողմը ականներ է անցկացրել Լաչինի միջանցքով եւ խախտել է Լաչինի միջանցքի ռեժիմը, հիմա մենք ունենք անաչառ մարմնի, այն է ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի միջազգային իրավական բարձր մեխանիզմի որոշում, որ նախ ականների հետ կապված Ադրբեջանի հետ ձևակերպումները կեղծիք են, որտեղ մերժվելա Ադրբեջանի միջանկյալ որոշման վերաբերյալ պահանջի, այդ դիմումը մերժվելա, եւ միուսը, որ Լաչինի միջանցքը փակ է։
Իրավունքի Եվրոպա միավորումի ավակ խորհրդադու Դիկրան Եգորյանի նամացայն ՄԱԿ-ի դատարանը կամ Եվրոպական դատարանը ուժով չեն կրնար իրենց որոշումները բարդացնել, սակայն այս որոշումները կենթադրեն ֆինանսական, տնտեսական, քաղաքական ճնշումներու միջոցով որոշումի բարդացում։ Թադական Փարծը Ռադյանի որոշումը ըստ Եգորյանի հայկական կողմին հնարավորություն ու դա միջազգային ճնշումներով վրա աշխատել, ըստ իբելու համար Ադրբեջանը որ կդարի Թադարանի որոշումը։
ՄԱԿ-ի դատարանը կամ եվրոպական դատարանը չի կարող զրահատեխնիկայով ապահովել իր ակտի կատարումը։ Սա ենթադրում է արդեն ֆինանսական, տնտեսական, քաղաքական գործիքակազմերի ճնշումների, սանկցիաների միջոցով հարկադրանքի միջոցներ, որոնք այլ են, քան ֆիզիկական ուժի հարկադրանքը, տարածաշրջանային պրոյեկտների եւ բազմաթիվ այլ աշխարհում հայտնի, ըստ էության լայնորեն կիրառվող, տարբեր երկրների նկատմամբ որպես պատժամիջոցներ կիրառվող գործիքների մասին մենք պետք է խոսենք, այդ գործիքների բանեցման ուղղությամբ աշխատենք, զարգացնենք մեր քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը։
Միացյալ Ազգերու գազմանկերության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի անունեն հանդես եկավ անոր մամուլի խոսնակ Ստեֆան Դուժարիկ, տեղեկացնելով, որ գլխավոր քարտուղարը իգիտություն ընդունած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցերով վերաբերյալ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը, եւ գհիշեցնե, որ որոշումը բարդաթիր է կատարման համար։ Հայտարարության մեջ կսվի, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշ ողջունած է միջազգային դատարանի նկատմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի վստահությունը, որոնք թիմած են այդ մարմնին դարացայնությունները լուծելու համար։ Հայաստան-Ադրբեջանի թեմ ամբողջական թիմում ներկայացուցած է ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան, մեղադրելով այդ երկիրը ցեղային խտրականության մեջ, հոմեկ հանրային հերադեսիլին հայտնեց դատարանի որոշումի հրապարակման առաջին օրն, իսկ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Գիրագոսյանը։ Աննշեց, որ սկզբնական հայցը հայկական կողմը ներկայացուցած էր 2021-ի սեպտեմբեր 16-ին, որում է ետք դատարանը ժամկետ տված էր մինչև 2023-ի հունվար 23-ը ամբողջական հայցի ներկայացման համար, ինչ որ տեղի ունեցավ. Աննշեց, որ հավաքագրված փաստագրական տվյալները կգազմեն 6000 էջ. Գերագոսյան հայտնեց նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության թիմումի մեջ ընդգրկված պահանջները ընդհանուր առմամբ կվերապերին Ադրբեջանի կողմի տասնամյակներ շարունակ էթնիկ հայերու և հայկականության նկատմամբ դարվող ադելության և խտրականության վերապերմունքի հետևանքով առաջացած խախտումներու արձանագրումին։ Գիրագոսյան նշեց, որ մինչև վեշնական վճիրի գայացումը միջանգյալ որոշումները այդ թիվին Լաչինի միջանցքի մասով կմնան ուժի մեջ։ Աննշեց, որ մեծ աշխատանք կա կատարելու, քանի որ Ադրբեջան իր հերթին ևս հայելային հայց ներկայացուցած է հայկական կողմի թեմ, որում պետք է հագաստել։ Լսենք միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Գերագոսյանի հարցազրույցը Հոմեկ հանրային հերադեսիլին հետ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հոմեկ հանրային հերադեսիլի հաղորդումները կրնաք դիտել SBS-ի World Watch հերադեսիլի 35-րդ ալիքեն բացի 2-7 օրերեն ամեն օր կեսօրի հետ ժամը 3-ին։ Հաղորդումները կրնաք դիտել նաև որևէ ժամանակ SBS On Demand կայքեն։ Հայաստանի Հոմեկ հանրային հերադեսիլի հաղորդումները վեճը կրնաք այցելել նաև SBS-ի հայկական կայքեն sbs.com.au/armenian։
Հայաստանը հետամուտ է լինելու Ադրբեջանի կողմից դատարանի որոշումների կատարմանը և ծանուցելու է դատարանին Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործի քննության ամբողջ ժամկետի ընթացքում այդ եկած ցանկացած խախտման մասին, հայտարարել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Եղիշե Կիրակոսյանը Հաագայում է, նրա հետ զրուցել է Նորայր Շողիկյանը։
Արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատմամբ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Հայաստանի պահանջի մասին որոշումը դատարանը պարտավորեցրեց Ադրբեջանին երկկողմանի ապահովել մարդկանց և բեռների անխափան տեղաշարժը։ Թեմայի վերաբերյալ հեռաբար կզրուցենք միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ, նա այս պահին գտնվում է Հաագայում։ Բարի երեկո, պարոն Կիրակոսյան, նախ կխնդրեմ նշեք, թե ինչպես եք գնահատում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։
Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Դատարանի որոշումը գնահատում եմ շատ դրական։ Կարծում եմ, դատարանը նախ և առաջ բավարարեց Հայաստանի կողմից ներկայացված հիմնական պահանջը։ Եթե կհիշեք, Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս 22 թվականի դեկտեմբերի վերջին դիմել էր արդարադատության միջազգային դատարան, պահանջելով ապահովել Լաչինի միջանցքի երկայնքով մարդկանց բեռների տեղափոխումը, անվտանգ տեղափոխումը, ինչպես և ամրագրված էր եռակում հայտարարությամբ 2020 թվականի նոյեմբերի, և ի հավելումն ներկայացված հիմնական խնդրանքի Հայաստանը նաև ապահովել էր պահանջը, նաև նոր պահանջով 2023 թվականի հունվարի 26-ին, որը վերաբերում էր կանզանջատումներին և կոմունալ ծառայության էլեկտրականության տրամադրման խափանումներին, և դատանը փաստացի Հայաստանի հիմնական պահանջը բավարարել է և պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ապահովել երկու կողմերով Լաչինի միջանցքով բեռների մարդկանց անվտանգ տեղափոխումը, իր և պարտավորեցրել է ձեռնարկել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի այդ անցումը երկողություններով, և ավելի կարևոր կարծում եմ նաև զարգացումը, եւս մեկ կարևոր զարգացումը, որ Ադրբեջանի կողմից հայելային ներկայացված պահանջը, որը փաստացի ադրբեջանական կողմի այսպես ասած ավանդույթ դարձած պրակտիկան է, որ Հայաստանի կողմից ներկայացված պահանջների դեմ հայելային պահանջներ են ներկայացվում, փորձելով շեղել արդարադատության միջազգային դատարանի ուշադրությունը, սակայն դատարանը կարծում եմ կարդալացիորը նաև ամբողջությամբ ինդորում միաձայն կերպով մերժել է Ադրբեջանի պահանջը, որը վերաբերում էր ականապատմանը, և որ Ադրբեջանը փորձում էր ներկայացնել ռասայական խտրականության վերահսկման մասին կոնվենցիայի համատեքստում, ինչը ևս երկրորդ անգամ չհաջողվեց, նկատի ունենք, որտեղ դատան մեկ անգամ արդեն մերժել է նման պահանջը Ադրբեջանի կողմից, այս անգամ ևս մերժեց։
Շատ բարի, պարոն Կիրակոսյան, ինչ կարևորություն ունի դատարանի որոշումը ու որքանով այն կնպաստի խնդրի կարգավորմանը, հա, Լաչինի միջանցքի վերջո ապաշրջափակմանը։
Կարծեմ, դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքի մասով առանցքային կարևորություն ունի, որովհետև դատարանը ստեղծում է դատանի որոշումները իրաբանելու պարտադիր է։ Եթե նկատեցիք, դատանի նախագահը, երբ որ ընթերցում էր դատանի որոշումը, շեշտեց, որ դատանի որոշումը առաջացնում է իրավաբանական պարտավորություն։ Եվ հաստացի ստացվում է, որ բացի երակոմ պարտավորությունից կամ երակոմ համաձայնության շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունից, Ադրբեջանը ունի ևս մեկ արդեն հստակ իրավաբանական պարտականություն, նաև դատանի որոշմամբ ամրագրված արդեն, ապահովել Լաչինի միջանցքով բեռների անձանց անվտանգ տեղափոխումը երկու ուղություններով։ Եվ կարծում սա առանցքային կարևոր զարգացում է, և զուտ թե անվտանգային և թե իրավական առումով, և բնականաբար արդեն պետք է սա նաև քաղաքական առումով էլ օգտագործվի հայկական կողմից բոլոր հնարավոր հարթակներում, և սա նաև փաստում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի կողմից ներկայացված ապացույցները և Հայաստանի կողմից ներկայացված պահանջները փոխում են թե միջազգային իրավունքը, և թե արդարացի են, նաև հիմնված են բավարարչապով ապացուցական զանգվածի վրա։
Եթե Ադրբեջանը չկատարի դատարանի պահանջը, հա, ինչ կարող է սրան հետևել։
Այդ չկատարելու դեպքում չեմ կարծում, որ դա լավ արձագանք կունենա միջազգային հարության կողմից, որովհետև արդեն մենք գործ ունենք մի քիչ ավելի այլ հարթության հետ, միջազգային իրավական հարթության հետ, և Ադրբեջանի կողմից նման որոշումների չկատարումը բնականաբար առաջացնել է զուտ առնվազն սկսած հեղինակության խնդրից իրենց երկրի, և նաև առավել լրացուցիչ բարդություններ, և բնականաբար հայկական կողմը պետք է ամեն ինչ անի։ Անընդհատ հիշեցնել մասին այս պարտավորության, այս նոր պարտավորության մասին Ադրբեջանի և ադրբեջանական կողմի և միջազգային հանրությանը, կարծում եմ այդ դեպքում չեմ կարծում դա Ադրբեջանի շահերից բխելու այս որոշումը չկատարել է։
Կոնկրետ ժամկետներ կան սահմանված Ադրբեջանի համար որոշումը կատարելու համար, և ինչ էի վերջո պարտավորեցրել, հա, եթե ավելի մանրամասն Հայաստանը մի քանի մասով էր գանգատներ ներկայացրել, ինչ պարտավորեցրեց Ադրբեջանի դատարանը։
Ժամկետներ չկա հստակ ֆիքսված դատանի որոշման մեջ, բայց դատանի որոշումը ուժի մեջ է մտնում միանգամից, և հենց այս պահից սկսած արդեն Ադրբեջանը ունի հստակ պարտավորություն քայլեր ձեռնարկելու, որպեսզի ապահովի անխափան անցումը բոլոր անձանց համար, տրանսպորտային միջոցների համար, բեռների համար, Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով, որը հստակ կարծում ժամկետի հարցին պատասխանելուց դա է, և պարտավորությունը շատ կարծում հստակ է, ստեղ վիճելու տեղ չկա, և հետևաբար իր վերահսկողության տակ կամ իր տրամադրության տակ եղած միջոցներ ասելով, դատանը կարծում եմ նաև ի նկատի ունեցել, նաև հիմնավոր է համարել այն փաստարկները, որ ներկայացվել է Հայաստանի կողմից առ այն, որ այսպես կոչված չակերտավոր էկոակտիվիստների, այսպես ասած, ցույցերը կամ հավաքները Լաչինի միջանցքի երկայնքով, դրանք ուղղակի Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված ակցիաներ կամ գործողություններ են, և կարծում եմ սա է նկատի ունեցվում առաջին հերթին, որ պետք է դրանք դադարեցվեն, և դա համարվել է, որ չի կատարվում նմանատիպ իրավիճակում իր պարտավորությունները, որոնք նա ստանձնել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոմիտեի շրջանակներում, և առաջացնում է կոնկրետ մի խումբ էթնիկ հայերի, մեծ խումբ 120,000-ի ավելի էթնիկ հայերի իրավունքների կոպտակում և սիստեմատիկ խախտումներ, և դատանը պարտավորեցրել է ձեռնարկել բոլոր իր տրամադրության տակ եղած միջոցները սատարվեցնելու համար։ Սա շատ պարզ է, և սա միանշանակ է, նույնիսկ մեկնաբանելու կարիք էլ չկա, և բնականաբար պետք է դադարեցվեն այդ ապօրինի ցույցերը կամ ապօրինի, այսպես ասած, չակերտավոր հավաքները, որոնք խախտում են միջազգային իրավունքը փաստացի։
Դատարանը հրապարակեց նաև Ադրբեջանի կողմից ներկայացված ժամանակավոր միջոց կիրառելու վերաբերյալ պահանջի մասին որոշումը։ Կխնդրեմ նաև ներկայացնեք, թե առհասարակ ինչպես եք գնահատում այս երկրորդ որոշումը։
Մենք ճիշտ ասած նաև մի փոքր զարմացել ենք, որ Ադրբեջանը կրկին նույն պահանջը ներկայացրել, որովհետև այս նմանատիպ պահանջ Ադրբեջանը ձևակերպել է դեռևս 2021 թվականին, և որը մերժվել է դատանի կողմից դեռևս այն ժամանակահատվածում, և Ադրբեջանը փորձեց այս անգամ ևս նույն պահանջով հանդես գալ դատանի առջև, և դատանը շատ հստակ և շատ աներկա կերպով և միաձայն կերպով, ի միջերը շեշտեմ դա էլ, միաձայնությամբ մերժեց Ադրբեջանի այս պահանջը, համարելով նախևորը սա ընդհանրապես չի տեղավորվում ռասական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոմիտեի շրջանակներում, և դատանը դա փաստեց, որ որևէ ապացույց չկա, որ նույնիսկ գործողությունները, որոնք Ադրբեջանը իբր ենթադրաբար ասում է, որ Հայաստանի կողմից են կատարվում հատուկ նպատակադրված, որևէ ապացույց չի ներկայացրել դրա համար, և նույնիսկ դատանը անհրաժեշտ չհամարեց հրատապ կամ ժամանակավոր միջոց կիրառելու համար պահանջների բավարարված լինելու հարցը առանձին քննարկել, այսինքն նույնիսկ այդ աստիճանին դատան ուղղակի գտավ միաձայն կերպով մերժեց այդ պահանջը, և կարծում ենք դա ակնկալելի էր նաև, որովհետև արդեն երկրորդ անգամն է նույն պահանջը չի կարելի ներկայացնել դատարանին։ Կարծում եմ սա նաև վկայում էր այն փաստի մասին, որը մենք ասում ենք նաև լսումների ժամանակ, որ Ադրբեջանը ուղղակի չարաշահում է արդարադատություն միջազգային, փորձում է ներկայացնել դատարանին շեղող պահանջներ, ապացույցներ, փորձելով, այսպես ասած, ստեղծել որոշակի տպավորություն, որ հայկական կողմը սխալ ներկայացնում կամ իրենք են ավելի շատ զոհի կերպարով հանդես գալիս եւ այլն, բայց հաստատի չստացվեց, կարծում ենք սա նաեւ հաղթանակ է։
Արդարադատության միջազգային դատարանում քննվում է նաև ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի շրջանակում Հայաստանի հայցը ընդդեմ Ադրբեջանի, բնականաբար սա ավելի ծավալուն գործ է, հա, ինչ փուլում է այն գտնվում եւ դատարանի այսօրվա որոշումը որքանով կարող է դրական ազդել այդ գործով որոշման վրա։
Տեսեք, այստեղ մենք խոսում ենք ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի շրջանակներում քննվող ժամանակավոր կամ հրատապ միջոցներ կիրառելու մասին, պահանջների վերաբերյալ կայացված որոշումների մասին։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք հիմա քննարկում ենք ձեզ հետ, մենք խոսում ենք այդ ձեր նշած իրավական գործընթացի շրջանակներում կիրառված կամ ընդունված որոշման մասին։ Սրանք ժամանակավոր որոշումներ են կոչվում, և սա նշանակում է դատարանի կողմից կայացված այս որոշումների իրավական պարտականություն է ստացվում, և մինչև այս գործի, այսինքն հիմնական քննության ավարտը, դեռ այս գործի քննությունը տարիներ է տևել։ Այսինքն մենք ունենք դեռ իրավազորության փուլ, մենք ունենք դեռ ըստեյության գործի քննության փուլ, որի ընդհանալու է առաջիկա տարիների ընթացքում, այս ամբողջ ընթացքում այս որոշումները իրավական պարտադիր պետք է կատարվեն և պահպանվեն Ադրբեջանի կողմից։ Մենք այս որոշումը չի նկատի ունենք, նաև հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կայացվել է որոշում դատարանի կողմից, որով կիրառվել է 3 կարևոր միջանկյալ միջոց կամ պայմանական միջոց կամ ժամանակավոր միջոց, ինչպես կուզենք դա թարգմանենք։ Խոսքը վերաբերում էր Ադրբեջանում պահվող կերևարված անձանց իրավունքների երաշխավորմանը առաջին հերթին, որը բխում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայից։ Երկրորդը վերաբերում է ատելության խոսքի քարոզի դադարեցմանը, այդ թվում է պետական պաշտոնատար անձանց կողմից, և երրորդը, որը շատ կարևոր էր, վերաբերում էր մշակութային ժառանգության օբյեկտին, հայկական մշակութային ժառանգության օբյեկտների վանդալիզմի, ոչնչացման, քրեական հետապնդման և անձանց ոգևոր մեղավոր ընդդրման պատասխանատվության ենթարկելու։ Եվ այս 3 կարևորագույն միջոցները, որոնք կարծում եմ առանցքային են ռասայական խտրականության կոնվենցիայի ժառանգությանը, և ի հավելումն դրա արդեն Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ նոր կիրառված միջոցը, ինչպես նաև դատարանի կողմից իմիջիալոց դատարանը դրա մասին էլ նշեց 2022 թվականի հոկտեմբերին ընդունված որոշումը, որով որ իր դեկտեմբերի որոշումը 2021 թվականին դատարանը տարածեց նաև 2022 թվականի սեպտեմբերի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով կերևարված անձանց իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ բոլորը հավասարապես իրավունքների պարտականություններ են գոյություն ունեցող Ադրբեջանի համար, որոնք պետք է անշեղորեն կատարվել և պահպանվել մինչև գործի քննության ավարտով կայացվելի որոշում։ Վճիռը ավելի շատ, վճիռը, որը պետք է վերջնականի ժամանակ, և կարծում եմ սա էական է իրավական առումով, և նաև կարծում եմ քաղաքական առումով շատ կարևոր Հայաստանի Հանրապետության համար։
Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։
Շնորհակալ եմ։
Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։
Թուրքիո հայ համայնքը աջակցություն ցուցաբերե երկրաշարժեն դուժած հայ ընտանիքներուն, լսենք մեկանային հերադեսելի հաղորդումը այս նյութով։
Թուրքիայի ումավերիչ երկրաշարժից դուժած հայ համայնքին առաջին օգնությունն է հասցրել նաև Պոլսո հայոց պատրիարքարանը։ Այս աղետի զոհ է դարձել 11 հայ։ Դուժած շրջաններից մեր որոշ հայրենակիցներ տարհանվել են Ստամբուլ, նրանց օգնելու համար միջոցները հավաքվում են քաղաքի հայկական դիպրոսներից մեկում։ Հայաստանի առաքած օգնությունը պատրիարքի խոսքով արժանացել է դրական արձագանքի։
Փետրվարի 6-ին Թուրքիայի Մարաշ քաղաքում գրանցված երկու երկրաշարժերի հետևանքով երկրի 10 նահանգներում մեծ ավերածություններ գրանցվեց։ Երկրաշարժից զոհվածների թիվը մոտ 44,000 է։ Պոլսոյոս Պատրիարքարանի օժանդակության հանձնաժողովը առաջինորից սկսած օգնություն է ուղարկում երկրաշարժից տուժած հայերին, մյուս քրիստոնյաներին և բնակչությանը։
Մեր կարելիություններով, մեր հիմնարկներով, մեր բարերար ժողովրդով և երիտասարդներով այդպես օգնության օղակ մգասմացենք և կանոնավոր կերպով աղետյալներուն հայ և մյուս ասկերուն առանց դրականության մեր օգնությունները կհասցնենք եւ նաեւ տրամական օգնություն կկատարենք pedagan մարմիններուն, այնպես որ գալսեմ խիջով մեր բարդականությունները կկատարենք։
Պատրիարք Մաշալյանը ցավով նշում է, որ երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է նաև 11 հայ։ Նրա խոսքով հնարավորության սահմաններում արվում է ամեն բան ուժասներին օգնելու համար։ Պատրիարքը հանդիպում է ունեցել նաև երկրաշարժի գոտուց Ստամբուլ տեղափոխված հայերի հետ։ Նշում է, որ նրանց ապագան դեռ հստակ չէ, բայց ինչ որոշում էլ կայացնեն, պատրիարքարանը միշտ նեցուկ կլինի նրանց։
Պատրիարքարան հրավիրեցինք, իրենց ծավակներով, երդասարքներով եկած էին, իրենց պատմությունները պատմեցին, լացին, ընդգրկվեցանք։ Եվ ուսինք, որ խոսենք մենք որպես հայություն, մի վախնակ, ցեզը դենք, բայց ներկայիս ոչ մեկը մենք հալ չենք իդեր, թե աբական ինչ պիտի լա այդ կայկայված քաղաքներուն մեջ, այդ պլած տուներուն մեջ, ժողովրդը հոմ պիտի մնա, ուրիշ տեղեր պիտի երթա, նախ ուսինք, որ հստագանա այդ բոլորը ծեր միտքին մեջ, հետո մենք միշտ հոս պատրաստ ենք։
Երկրաշարժից հետո Հայաստանի ցուցաբերած օգնությունը փրկարարական ջոկատի ժամանումը աղետի գոտի դրական արձագանք կտավ Թուրքիայի հանրության շրջանում։ Պատրիարք Մաշարյանը շեշտում է, որ աղետը մարդկանց մտերմացնում է։
Մեկ բան գիտեմ, այսպիսի աղետները մարդկային հարվածները կմիացնեն մեզ։ Այնուհետև կհասկնանք, որ մենք մարդ ենք ամենան առաջ։
Երկրաշարժից տուժած գոտիներին օգնություն հասցնելու համակարգված աշխատանքի մաս են համայնքային դպրոցները։ Ստամբուլի Ֆերիքյոյի հայկական դպրոցն այն տարածքներից է, որտեղ մարդիկ կազմակերպում են օգնության հավաքագրումը, դասակարգումն ու տեղափոխումը։ Քաղաքի կենտրոնում տեղակայված դպրոցը մեծածավալ օգնություն է ստացել ինչպես դպրոցի շրջանավարտներից եւ հայկական համայնքից, այնպես էլ անծանոթներից։
Փոս շատ մեծ ցայն թերա, որովհետեւ թե թաղոլալով շատ կենտրոն ենք եւ թեալ իսկապես մեծ ընդանիք ենք եղեր նախկին ներգայի շրջանավարտ եւ ներգայի աշակերտներուն խումբերը զատ, ծնողները զատ, հնավ դպրոցի հետ կապ չունեցողը զատ, այսինքն ամեն տեսակ օգնության մարդասա։
Նուրհան Փալակոլուն ակտիվորեն ներգրաված է աղետի գոտի օգնություն հասցնելու գործընթացում։ Նա եւս հաստատում է, որ հայկական համայնքը շատ կազմակերպված է աշխատում եւ հաջողում է խուսափել պետական կառույցների աշխատանքներում գրանցված թերությունների կրկնությունից։
Երկրաշարժի գոտում գտնվող մեր համայնքի ներկայացուցիչների հետ անմիջական կապի մեջ ենք։ Իրենց հետ համակարգված ենք աշխատում եւ պարագաներն ուղարկում ենք անհատներին եւ ընտանիքներին։ Հետևաբար օգնությունը հասցեատերերին հասնում է։ Ցավոք շատ ենք լսում, որ օգնության նպատակով, օրինակ քաղաքապետարան ուղարկած օգնությունը հասցեատերերին չի հասնում կամ վատնվում է։
Փետրվարի 20-ին Հաթայում կրկին հուշկու երկրաշարժեր գրանցվեցին։ Հայկական միակ գյուղի Վակիֆլի տներն այս անգամ մեծ վնասներ ստացան։ Ստամբուլի հայկական համայնքն էլ շարունակում է օգնություն հասցնել երկրաշարժի գոտի։ Վարդուհի Բալյան, Թամեր Բաքեր, Ստամբուլ, Թուրքիա։
Փետրվար 23-ին Հայաստանի արտաքին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյան այցելեց Սուրիա եւ հանդիպումներ ունեցավ սուրիացի իր պաշտոնագիցին, Սուրիո նախագահին հետ եւ այցելեց նաեւ Հալեբ։ Այս այցելության շրջանագի մեջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյան այցելեց Դամասկոս եւ Հալեբ, Սուրիո հայամանքին հրադադ մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, հատկապես Հայաստան հիմնադրամը Սուրիո մեջ Հայաստանի տեսանադամ միջոցով 140,000 ամերիկյան դոլար նվիրեց Սուրիո մեջ գործող հայկական գրտօջախներուն։ Այժմ լսենք հոմեկ հանրային հերադիսելի հաղորդումը այս տիտով։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հոմենք հանրային հերադեսելի հաղորդումները գրնակ դիտել SPS-ի World Watch հերադեսելի 35-րդ հալի եմպացի 27-ի օրենեն ամեն օր գեսորը ետկը ժամը 3-ին հաղորդումները գրնակ դիտել նաև որև է ժամանակ SPS on demand կայքեն Հայաստանի հոմենք հանրային հերադեսելի հաղորդումներով էչը գրնակ այցել է նաև SPS-ի հայկական կայքեն sps.com.au/armenian։
Հայաստանի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակությունը Սիրիա է այցելել, Արարատ Միրզոյանը Սիրիա է հասցրել Հայաստանի մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակը։ Նախարարին Դամասկոսում ընդունել է Սիրիայի նախագահը, պատվիրակությունն այցելել է նաև երկրաշարժից տուժած հայաշատ Հալեբ։
Ավելի երկրաշարժից 17 օր անց Հայաստանի արտգործնախարարը Սիրիայում է։ Արարատ Միրզոյանին Դամասկոսում դիմավորեց Սիրիայի իր գործընկերը։ Միրզոյանն առանձնազրույցի ընթացքում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ցավակցությունն ու զորակցությունը փոխանցեց Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Ալ-Մեգդադին։ Կողմերն արձանագրեցին, որ երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են հայ եւ սիրիացի ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության վրա։ Ընդգծվեց, որ Սիրիայում հայկական համայնքը յուրահատուկ կամուրջի դեր ունի երկու երկրների միջև։ Արտգործնախարարները քննարկեցին նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները։ Նախարար Միրզոյանին ընդունեց նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը, քննարկվեց հայ-սիրական երկկողմ հարաբերությունները, միջազգային հարթակներում գործակցությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Սիրիայի նախագահին ներկայացրեց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակը։ Ալեպում բեռնաթափվեց Հայաստանից ուղարկված մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակը, ավելի քան 30 տոննա սնունդ եւ առողջապահական պարագաներ։ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը հայաշատ այս քաղաքում այցելեց երկրաշարժի Ստուժած Ալ-Շար շրջան, այնուհետև հանդիպեց Հայաստանի հումանիտար ականաց զերծման եւ փորձագիտական կենտրոնի աշխատակիցների հետ։ Հայկական պատվիրակության կազմում Սիրիայի մեկնել նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Հիմնադրամը փետրվարի 6-ի ավերիջի երկրաշարժից հետո դրամը հավաքեր կազմակերպել։
Մենք 140 000 դոլար նվիրաբերում ենք Սիրիայում գործող բոլոր հայկական կրթօջախներին, որպես ֆինանսական աջակցություն բոլոր աշխատակազմին, այսինքն թե ուսուցիչներին և թե աշխատակիցներին, որտեղ թե կան հայեր, գիտեք, և թե նաև այլ ոչ հայեր։ Եվ միևնույն ժամանակ 3 ուսումնական հաստատություն է տուժել, մեկը ապաստարանն է, մեկը Կարեն Եփեն է, և մյուսը Կիլիկյան վարժարանն է, և դրա վերանորոգման համար նաև այդ գումարից կհատկացվի, և հուսանք այս աջակցությունը շարունակական կլինի։
Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը աղետի ստուժած հայ համայնքին աջակցությունը շարունակել է ուշադրության կենտրոնում պահելով կրթական և առողջապահական խնդիրները։ Անի Օհանյան, Մարիա Գաբրելյան, Պերշ Բողիկյան, Դամասկոս, Հալեբ, Երևան, Լուրեր։
Հավնե, լայք, բաժանեք, գործիքը թայտնել, հետևե SPS հայրենին թիմադեդրի վրա։